Zamisel o nagradi Dušana Črneta je nastala leta 1976 v Trstu. V spomin na časnikarja, publicista, javnega delavca, narodnjaka in politika Dušana Črneta, ki se je rodil leta 1916, umrl leta 1975. In je svojo delavnostjo, zlasti v povojnih letih, pomembno zaznamoval razvoj kulturnega in političnega življenja med Slovenci v Italiji. Tedaj je bil izoblikovan pravilnik, po katerem se nagrada podeljuje Slovencu oziroma Slovenki ali slovenski organizaciji kot priznanje za zasluge v boju za ideje, za katere se je boril Dušan Črne, se pravi za slovenstvo, demokracijo, krščanstvo. Leta 1976 je bil prvi prejemnik nagrade beneško-slovenski verski časopis Dom. Od tedaj do leta 2019 je bila nagrada podeljena 32-krat. Med prejemniki so bili posamezniki in organizacije, ki delujejo v vseh treh pokrajinah, v katerih živijo Slovenci v Italiji. Zadnja prejemnica nagrade je bila časnikarka in javna delavka Erika Jazbar. Posebna komisija za podelitev nagrade, ki jo je imenoval upravni odbor knjižnice Dušana Črneta, ki jo po novem sestavljajo Tomaž Simčič predsednik, Erika Jazbar članica in Ivo Jevnikar član, je določila, da 33. nagrado Dušana Črneta prejme Zulejka Devetak, akademska glasbenica, pianistka, pevvodkinja in organistka, še zlasti za njeno delo v času pandemije, kot bomo tudi slišali v nadaljevanju. Priznanje je bilo izrečeno danes teden ob koncu slovenske svete maše v Rojanu, tam sta bila tudi vikar za slovenske vernike v Goriški na Škofiji, odkuder nagrajenka prihaja, Karel Bolčina, rojanski dušni pastir monsignor Franc Vončina in pa vikar za slovenske vernike v Tržaški škofiji Tone Bedenčič. Prisotna je bila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič. Še nekaj besed o nagrajenki. Zulejka Devetak je vsestranska glasbenica. Pouk klavirja je začela obiskovati pri Slovenskem centru za glasbeno vzgojo Emil Komel v Gorici in sicer na podružnici v Jamljah. Po univerzitetni diplomi, ki jo je dosegla na Leposlovni fakulteti v Vidmu, se je upisala na konservatoriji Giuseppe Tartini v Trstu, kjer je diplomirala iz klavirja leta 2006 s tezo o Mariju Kogoju in z izvajanjem njegovih skladb. Prav na konservatoriju Tartini je študirala tudi orgle kot stranski predmet in ta instrument še posebej vzljubila. Iz lastnega veselja je nekaj let študirala oboo. Odločila se je tudi za nov študij in sicer za zborovodstvo, in sicer zato, da bi svoje delo na področju zborovskega petja podprla še bolj sistematičnim in dovršenim znanjem. Zulejka Devetak je že vrsto let med Slovenci v Italiji aktivna na področju zborovskega petja, in sicer tako posvetnega kot cerkvenega. Vodi kar pet posvetnih pevskih sestavov, in sicer župnijski pevski zbor Rupa Peč, moški pevski zbor Skala Gabarje, moški pevski zbor Jezero Dobrdob, mešani pevski zbor Štandrež in lovski pevski zbor Dobrdob. Za delo na področju cerkvenega petja je Zulejko Devetak pridobil župnik v Zgoniku, pokojni gospod Jože Markuža. Tako je postala organistka v cerkvi v Zgoniku in to delo še danes redno opravlja. Tu je pobliže spoznala liturgično glasbo in njena pravila, vezana na bogoslužje in cerkveno leto. Kot že omenjeno in kot bomo slišali v pogovoru, ki je pred nami, zdaj spremlja in vodi tudi rojanski cerkveni pevski zbor. Služba je zahtevna, saj se slovenska sveta maša iz Rojana vsako nedeljo prenaša na frekvencah Radia Trst A, kar tako za pevce kot za zborovodjo predstavlja veliko odgovornost. Tako je torej zapisano v obrazložitvi Črnetove nagrade, to so besede, ki jih je zapisal predsednik komisije Tomaž Simčič. Zdaj pa je na naši zvezi Zulejka Devetak, ki je prejela Črnetovo nagrado za leto 2020. Lepo pozdravljeni in čestitke za prejem nagrade.
Dobar dan, hvala lepa za vabilo in seveda tudi hvala lepa za čestitke.
Ja, kaj vam pomeni ta nagrada?
Joj, ta nagrada je bilo zame res veliko, veliko presenečenje. Si nisem sploh tega pričakovala. In tudi, ko so me poklicali, sem res ostala malo brez besed. In seveda me je to zelo, zelo razveselilo in bilo mi je tudi posebno čast, da so pomislili name za to podelitev. Ta nagrada mi je seveda v veliko veselje, tudi ker nekako daje določeno težo oziroma ovrednoti moje delo in ne samo moje delo, v tem primeru tudi vseh ostalih organistov, ki kot jaz orglajo vsako nedeljo v lastnih cerkvah.
Imenovana je po Dušanu Črnetu. Kako vam je poznano to ime?
Torej, to ime mi je znano, ampak po pravici povedano, več kot toliko o njem nisem znala. Pač vem, da obstaja knjižnica, vedla sem, da obstaja nagrada, nisem pa se več kot toliko poglobila v lik te osebe. Je pa tudi res, da je žal gospod Črne preminil dokaj mlad, imel je le 59 let in to je bilo leta 75, ko mene še ni bilo na tem svetu in moj oče pa je, da ga je poznal. Vsekakor mi je v veselje sedaj to, da so mi ob podelitvi nagrade poklonili tudi knjigo o gospodu Črnetu, od njegov pač življenjepis in je že v prebiranju. Tako da za drugič bom znala povedati kaj več o njem.
Lepo, v redu. Nagrado ste prejeli za lepšanje bogoslužja v času pandemije. Kako pravzaprav je prišlo do tega?
To je bilo tako, da v nedeljo 1. marca 2020 so pač zaprli cerkve in zbori niso smeli več prepevati. To seveda govorim v Italiji. Takrat prva skrb je bila seveda ta, kako bo maša izvenela preko radija. Meni je bilo seveda pri srcu glasbeni del maše in tako sem takoj predlagala bodi si predsednici Rojanskega marijinega društva Dorici Žagar in tudi župniku našemu gospodu Francu Vončini, da bi pela sama, pač sem rekla, veste kaj, poskusimo, če ste za. In tako se je pač začelo. Takrat mi je šlo za to, da sem nekako rešila mašo, rešila seveda med navednicami, kajti 45 minut kritja nekega programa, radijskega programa je vseeno lepo število minut. Ob tem pa tudi maša, posebno za nas Slovence, je tudi trenutek ne samo molitve, ampak tudi petja, s katerim nekako tudi molimo. In takrat so se poslušalci pozitivno odzvali na to moje, na to mojo mašo. In tako da smo nekako nadaljevali s tem. Pravzaprav 8. marca so pevci lahko še stopili, ne vem zakaj, en teden so pač dovolili, da so lahko prišli na kor, potem pa s 15. marcem se je dokončno kor zapru za pevce, cirkev se je zaprla za vernike in smo bili praktično sami podpisana seveda župnikom in z bralcem oziroma bravko do, ne vem, do meseca maja, junija. Potem pa so lahko verniki stopili v cirkev, ampak na kor ne. In spet smo se videli s pevci oziroma pevci so lahko stopili spet na kor v polovici septembra, točneje v nedeljo 13. In skupaj smo lahko peli v okrnjenem številu, kajti največ pevcev je lahko stopilo na kor do 8 plus podpisana in smo zapeli skupaj zahvalno nedeljo. Potem, to se pravi 15. november. In potem od takrat naprej sem spet sama. Ampak imam vsaj pevce spodaj v klopeh, ki lahko pojajo z mano.
Ja. Že prej ste igrali na orgle in spremljali zbor v Rojanski cerkvi, če imam pravšnji podatek od leta 2012, ne, nekako imate to funkcijo, to nalogo, ampak Najbrž so zdaj razlike, ko ste bili oziroma ste zdaj sami na koru kot prej, ko ste imeli pevce ob sebi.
Razlike so predvsem v tem, da je izbira programa malo prilagojena takim skladbam, ki izvenijo kljub temu, da jih poje le ena oseba oziroma da je en glas. Imam to srečo, da imam sopranski glas, tako da lahko marsikatero skladbo sama zapojem. Je pa tudi res, da so nekatere res zelo lepe skladbe, ki nekako so odpadle, so take skladbe, ki si tudi verniki morda pričakujejo, posebno ob kakem prazniku, da jo bodo slišali, da jo bodo lahko zapeli, a žal se ne da. Tudi nekatere maše, kot je, ne vem, recimo maša Svete Katarine, tista tudi ima dosti koščkov, v katerih pojejo samo moški glasovi in res bi malo zvenelo tako nepopolno, če bi jo sama poskusila izvesti. Recimo, da je tudi, ko bi rekla, vse skupaj malo žalostno, ne, da stopiš na kor in da si sam. Ker si navajen, vidiš pač te stole in vse manjkajo osebe, manjkajo ti pogledi, manjka to navdušenje, no, ki je ob vsaki maši ali pa tudi to premikanje not, to šušljanje papirjev in podobno. Ponavljam, edino to me trenutno razveseli, da so pevci vsekakor z mano, da pojejo, čeprav spodaj v cerkvi izklopi in da vsekakor se lahko pred in po maši nekako družimo, če se lahko tako reče, da lahko vsekakor spijemo skupaj eno kavico, čeprav na cesti in vseeno, da obdržimo evo te naše stike, ki niso le pevski, ampak so tudi prav že prijateljski.
Nagrada Dušana Črneta je zagotovo najodmevnejši odziv na vaše delo. Ali ste prejeli tudi kakšne druge odzive, se pravi od marca naprej, od tistih, ki so spremljali bogoslužje?
Sigurno je nagrada Dušana Črneta nekaj posebnega. To je enkrat ena. Prejela pa sem veliko od odzivov navadnih ljudi, se pravi poslušalcev, vernikov, ki so me poklicali po telefonu. Ne vem, kako so prišli sploh do moje telefonske številke. Maile so mi pisali, veliko so me tudi ustavljali potem po poti, predvsem v poletnem času, ko so se razmere malo sprostile od tega COVID-a in veliko veselje in čast mi je bilo to, da so se mi preprosto zahvaljevali. Meni se mi je zdelo to res nekaj čudnega, nekaj morda pretiranega, ampak sem se zavedala, da res ta maša po radiu Trsta vsako nedeljo in ob praznikih je bila res ena tudi neke vrste tolažba morda za te ljudi, ki drugače niso morali iz hiše. In tako da res odzivov je bilo veliko in tega sem res zelo vesela.
Izročitev nagrade je bila v nedeljo 10. januarja in je potekala v Rojanski cerkvi, seveda v skladu z aktualnimi ukrepi. Kaj vam pomeni to, da je prišla tudi ministrica Helena Jaklič iz Slovenije?
Torej, naj povem, da ponavadi se je izročitev te nagrade odvijala v dvoranah. S tem pa, da po dvoranah trenutno se ne sme nič pripraviti, je komisija izbrala pač to lokacijo, če lahko jo tako imenujemo, in sicer cerkev Svetega Mohorja in Fortunata v Rojanu. Meni se je zdela ta varianta res super, kajti nagrada v končni fazi je bila tudi vezana na bogoslužje in se mi je zdelo tudi zelo primerno in zelo lepo uokviriti to podeljevanje prav med mašo. Res je bilo vse nekam natrpano, morda tudi bogoslužje navadnemu poslušalcu se je zdelo vse bolj nekam na hitro, kajti 45 minut smo imeli časa in v tem smo morali mašo zaključiti in še podeljevanje, tako da je vse steklo malo hitreje. To pa, da je še prišla v naše kraje ministrica Jaklič, to pa res nepopisno veselje. moram priznati da je dodala vrednost tej nagradi, ki že je izvrsna, ki že je res nekaj posebnega. Mislim, da z njeno prisotnostjo se je to še toliko bolj ovrednotilo. Naj povem, da potem smo tudi s komisijo in z ministrico, recimo tako, utekli na eno krajšo kavico in smo se tudi nekaj pomenili z njo, pogovorili in je zelo fajn, gospa Helena, in nam je tudi priznala, da je bilo v veselje, da je lahko bila pri slovenski maši, kajti tudi v Sloveniji žal so ukrepi to onemogočili v zadnjih časih in da je lahko tudi z nami zapela pri sveti maši ljudske božične pesmi. In to mi je bilo tudi tako res posebno čast in veselje.
Kako pa so bili nagrade veseli vaši rojanski pevci in pa župnijska skupnost?
Seveda so bili veseli. Tudi ker je ta, ko bi rekla, starostna razlika, so me tudi moji pevci malo posvojili, ne? Me imajo nekako za nečakinjo, ne? Oziroma za vnukinjo, kakšen krat. In ker je to spoštovanje in tudi to prijateljstvo, ki nas veže, so bili tudi oni presrečni. Naj povem, da je tudi že društvo Rojanski Marijin dom prejelo leta 2016 prav to tudi nagrado, Černetovo nagrado, to pa zato, ker že toliko let pojejo prav pri maši. Ne? Naj povemo, da je maša po radiju že skoraj 60 let, se pravi, je kar en lep zalogaj energije. Ne? In tudi ena, imenujmo jo obveznost oziroma pripadnost, ne? Ker vsako nedeljo in ob vseh praznikih se tudi pevci žrtvujejo tudi napram družine, da lahko seveda pojejo pri sveti maši. Pevci so bili res zelo veseli. Bili so veseli tudi pevci ne samo rojanske skupnosti, ampak tudi iz goniške skupnosti, v kateri tudi orglam. Edino to je bilo recimo majhno, je imelo en grenak recimo priokus, dejstvo, da se nihče ni mogel udeležiti nagrajevanja oziroma podelitve te nagrade, kajti pri nas so bili taki predpisi, da se ni smelo iz okoliških vasi oziroma občin stopiti v glavna mesta. Tako da žal na podeljevanju ni bilo ne moje družine in niti pevci iz drugih župnijskih skupnosti oziroma tudi od drugih zborov, ki jih vodim. Ampak so bili vseeno z mano v mojem srcu.
Zulejka Devetak, kako ste pravzaprav prišli v stik z rojanskim župnijskim pevskim zborom? Prihajate namreč iz Goriške nadškofije, iz Doberdoba, zdaj bivate v Zgoniku.
Ja, to je prišlo malo tako naključno. Januarja 2012 je pač rojanski crkveni zbor ostal brez dirigenta in naključje je bilo, da je ena moja pevka, gospa Zmaga Radetič, žal preminula prav pred kratkim, je takrat pela bodisi v Zgoniku pri meni, kot tudi v Rojanu. In ker pač maša v Rojanu gre po radiju in za tisto so imeli res le 2 tedna za to, da so dobili novega dirigenta, jim je Zmaga predlagala mene. Posredovala je predsednici mojo telefonsko številko in ji je rekla: pokliči Zulejko, ker ona poje sopran, poje alt, če rabiš, poje tudi tenor in še igra lepo orgle. No, in res takrat me je Dorica Žagar poklicala in sem rekla, veš kaj, poskusmo. In od takrat sem pač tam.
Kot so sporočili iz odbora za podeljevanje nagrade, ste vključeni v življenje slovenske skupnosti v Rojanu, sodelujete pri raznih pobudah in ste od lani tudi v odboru Zveze cerkvenih pevskih zborov iz Trsta. Kaj nam lahko poveste o cerkvenem zborovskem utripu na Tržaškem?
Torej, ste prav povedali, sem v skupnosti v Rojanu, kot sem že prej omenila, so me vzljubili, oni mene in jaz njih. Postala sem tudi odbornica društva, to od leta 2019 in so mi zaupali glasbeni, recimo, del glasbeno dogajanje na društvu, govorim seveda o društvu Rojanski Marijin dom. In od leta 2020, točno ste povedali, so me zaprosili, če bi stopila tudi v odbor Zveze cerkvenih pevskih zborov v Trst, ki je pa pod predsedstvom gospe Rosane Paljaga. Torej, kaj naj lahko povem o cerkvenem zborovskem petju na Tržaškem? Izhajam iz Goriške na Škofije, tako da bolje poznam Goriške cerkvene pevske zbore. Na Tržaškem sem par mesecev v odboru in tudi zaradi te COVID situacije trenutno ne morem po cerkvah, da bi tudi spoznala malo ostale zbore in organiste in pevce. Je pa res, da vsaka cerkev ima svoj zbor in imamo tudi to srečo, da kljub temu, da so morda zbori malo številni, lahko govorimo o celo o tercetih, vseeno zapojejo pri sveti maši, bodi si nedeljski, kot tudi med tednom. Kljub temu bi lahko rekla, da je petje, bodi si na Tržaškem kot na Goriškem, v cerkvah in tudi izven njih zelo, zelo občuteno.
In najbolj prispeva tudi k ohranjanju slovenstva, tega slovenskega čutenja.
Točno tako.
Zulejka Devetak, najlepša hvala za današnji pogovor v naši oddaji. Še enkrat čestitke in seveda veliko zdravja, da boste lahko še veliko nedel lepšali bogoslužje v cerkvi in poslušalcem v prenosu na Radiu Trst A.
Hvala lepa za voščilo in lepo pozdravljeni.